σταλονάκι. Στη σαφορό τρελό τα μένει στο πουλά. Σαντάρια κοιμούν τα γοροπό. Ωρίτσα, ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά. Στα δόντια τους ο ήλιος πας πας ταρταράει.
Κάτω στις μαργαρίτες τα λωνάκι.
Ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στον χώρο και τον χρόνο από το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήλιο τον πρώτο, του Ισιαελίτη, μελοποιημένο πριν από 40 χρόνια από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, έχω επιλέξει να αρχίζουμε αυτή την περιήγηση στον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, της βασιλίδος πόλεως του Ανατολικού Ιωνικού κόσμου. Εκεί όπου στήσαν χορό τα Μελισσόπουλα πριν από 30 αιώνες και δημιούργησαν μία από τις παλαιότερες πόλεις κράτη της Ελληνικής Ανατολής. Αυτά τα Μελισσόπουλα, νεότατοι άντρες, εγκατέλειψαν τις ελλαδικές τους εστίες σε μια κοσμοϊστορική περίοδο πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων, όταν ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος περνούσε από την εποχή του Χαλκού στην εποχή της διάδοσης του Σιδήρου, ένα διάστημα του χρόνου που δίρκεσε πάνω από 200 χρόνια και μετέβαλε πλήρως τον γεωπολιτικό και εθνολογικό χάρτη της Μεσογειακής Λεκάνης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, παλαιότεροι κάτοικοι της Αιγαϊκής Μικράς Ασίας θεωρούνται οι Κάρες, οι Λέλεγες και άλλοι πολλοί λαοί για τους οποίους οι ελληνικοί μύθοι μιλούν με εκείνη την υπέροχη ασάφεια που επιτρέπει στον θρύλο να προσαρμόζεται σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή ανάλογα με τις διαθέσεις και τις ανάγκες κάθε ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό και όλα συμπλέκονται και συνθέτουν μια ποιητικότατη προσέγγιση της προϊστορίας. Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρω ότι Έφεσος ονομαζόταν μία Αμαζόνα. Το όνομα πάντως, ανθρωπονύμιο ή τοπονύμιο, είναι σαφώς προελληνικό. Δεν αποκλείεται Έφεσος να ήταν το όνομα της μεγάλης γυναικείας θεότητας που λάτρευαν οι παραθαλάσσιοι πληθυσμοί στις εκβολές του Κάιστρου. Ο ποταμός έχει τις πηγές του στα βουνά της Φρυγίας. Σχηματίζει μικρές και εφορότατες κοιλάδες καθώς κατεβαίνει προς τον κόλπο της Εφέσου, κατεβάζει μεγάλες ποσότητες υλής από τη μικρασιατική ενδοχώρα και εκβάλλει στο Ικάριο Πέλαγος στα βόρειο-ανατολικά της Άμμο. Είναι από τους πιο αδιφάγους ποταμούς της Μικράς Ασίας, γιατί με τις φερτές ύλες που κουβαλάει καλύπτει τα παιδινά στις ακροποταμιές και δημιουργεί μεγάλες προσχώσεις. Τα έλη και οι προσχώσεις του Κάιστρου απομάκρυναν σταδιακά την παραθαλάσσια Έφεσο από τη θάλασσα και το πέλαγος τραβήχτηκε τόσο μακριά ώστε σήμερα το παραχωμένο αρχαίο λιμάνι απέχει 8 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ακτή. Είναι αδύνατο να καταλάβει ο επισκέπτης του Ερυπιώνα ότι αυτή η πόλη ήταν κάποτε χτισμένη στην ακροθαλασσιά και ότι διέθετε λιμάνι. Αλλά θα ήταν δυνατόν οι Έλληνες άπικοι να διάλεγαν έναν τόπο μακριά από τη θάλασσα τον 10ο π.Χ. αιώνα? Εξάλλου, στη διάρκεια των ανασκαφών που έγιναν στο Βυζαντινό κάστρο όπου βρίσκεται ο ερυπωμένος ναός του Ιωάννη του Θεολόγου, κοντά στην Έφεσο, κοντά στην αρχαία Έφεσο, αποκαλύφθηκαν μυκηναϊκά αγγεία του 1400 και 1300. Τα αγγεία φανερώνουν την ύπαρξη κάποιου εμπορίου, το οποίο θα είχε ιδρυθεί από τους Αχαιούς τον καιρό της Μυκηναϊκής Θαλασσοκρατορίας στο Αιγαίο. Αλλά και λίγο βορειότερα, η Χερσόνησος της Ερυθρέας, ανάμεσα στη Σμύρνη και τη Χίο, έχει συνδεθεί με ένα από τα γνωστότερα γέννη της Μινωικής Κρήτης. Και ο μύθος λέει ότι κάποτε ο δίκαιος βασιλιάς Ραδάμανθης πήρε το λαό του και έφυγε από την Κρήτη για να εγκατασταθεί στα νησιά του Αιγαίου, στην Αττική και στη Βιωτία, και στείλε τους γιους του και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να επικύσουν τα μέρη της Ανατολής. Ο ένας του γιος, ο Ινοπίων, έφτασε μέχρι Τυχείο και φέρει μαζί του τη γνώση της αμπελοκαλλιέργειας. Ο άλλος του γιος πέρασε το θαλάσσιο στενό και βγήκε στην αντικρινή στεριά, στη Μικρασία. Τον έλεγαν Έριθρο, γι' αυτό και η γη που πρωτοπάτησε ονομάστηκε Ερυθρέα. Ερυθρές ονομάστηκε και ο πρώτος οικισμός, ο θεμελιωμένος στον μεγάλο κεντρικό όρμο που σχηματίζει η διχαλωτή Χερσόνησος της Ερυθρέας. Αυτός ο Ραδάμανθης, πατέρας των οικιστών της Χίου και της αντικρινής Ερυθρέας, ήταν αδελφός του Μίνωα και ήταν ένας από τους τρεις κριτές του Άδη. Τέτοια ήταν η ηθική υπόσταση εκείνων που άνοιξαν τους δρόμους προς τον επικισμό της Ανατολής στο προϊστορικό Αιγαίο. Πολλά θαυμάσια συνθέτουν την ποιητική εικόνα της αιγαϊκής πλευράς της Μικρασίας ως το μετέχμιο της εποχής του Χαλκού, όταν οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο στη διάρκεια του 12ου και του 11ου αιώνα κινητοποιούν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η πολύχρονη εκστρατεία των Αχαιών στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο και η επικρατική πόλεμη των Αιγυπτίων στη Μέση Ανατολή, η φυγή των Τρώων από την Αιγαϊκή Μικρασία και η επέκταση των Θρακών προς τον Νότο, η έξοδος των λαών της θάλασσας και οι καταστροφικές επιδρομές τους, η παρακμή ή και η κατάλυση ισχυρών βασιλείων της Χαλκής Εποχής, αλλά και η μακρά περίοδος της ανομβρίας και της σιτοδίας που έπληξε τις μεσογειακές χώρες, είχαν διαταράξει ανεπανόρθωτα την παλαιά τάξη των πραγμάτων. Η ανακάλυψη του σιδήρου και η διάδοση της χρήσης του είχαν επιφέρει πρόσθετες κοινωνικοπολιτικές και εθνολογικές ανακατατάξεις. Πολυόνυμα έθνη και συντεταγμένες φυλετικές ομάδες, διάφορα γέννη, καθώς και πλήθη τρομοκρατημένων αγροτών εγκατέλειπαν τα πατρογονικά τους και έπαιρναν τους δρόμους ακολουθώντας τους αρχηγούς τους. Έκπτωτοι βασιλείς και κυνηγημένοι βασιλόπηδες, πάνοπλοι γενάρχες και αποφασισμένοι φύλαρχοι ήταν οι ηγήτορες των πολλαπλών μετακινήσεων έως την τελική επανεγκατάσταση. Ορισμένοι από αυτούς άφησαν πίσω τους την αναστατωμένη Ελλάδα, δηλαδή τα μέρη από τον Πηνιό μέχρι την νότια Πελοπόννησο, και έφυγαν με κατεύθυνση το Ανατολικό Αιγαίο. Θα ήταν μάταιο να αποπειραθούμε να διαλευκάνουμε τις συνθήκες της μετανάστευσης, να καθορίσουμε τις φυλετικές γλωσσικές ομάδες, να παρακολουθήσουμε τις αρχικές φάσεις της εγκατάστασης τον καιρό της παρακμής των Μικυναϊκών βασιλείων και στα πρώιμα χρόνια της εποχής του Σιδήρου. Γιατί μετά τα Τροϊκά, κυρίως όμως από τα τέλη του 12ου αιώνα μέχρι τον 9ο π.Χ. αιώνα ή και τις αρχές του 8ου, τα πάντα είναι τόσο συγκεχημένα ώστε να ελαχιστοποιούν τον χρόνο και να συμπυκνώνουν σε απίστευτο βαθμό τα γεγονότα που μεταμόρφωσαν την όψη του ελληνικού κόσμου. Θαρρείς πως όλα έγιναν μέσα σε μερικές δεκαετίες. Κι όμως η πρώτη μεγάλη έξοδος των Ελλαδιτών από την κοιτίδα τους διήρκησε πάνω από 250 ή 300 χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον 10 με 12 γενιές. Πραγματοποιήθηκε σταδιακά και όχι πάντα ειρηνικά. Αχαιοί και άλλοι Μυκηναίοι πρόσφυγες, περιπλανόμενοι αιωλείς και ίωνες μετανάστες, αντιμετώπισαν πάμπολες δυσκολίες και τεράστιους κινδύνους, ώσπου να βρούνε τη νέα γη όπου θα ρίζωναν. Συχνά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και άλλοτε με τους ντόπιους λαούς, λέλεγες και κάρες ή και με φρύγες μετανάστες που είχαν αρχίσει να διεισδύουν στη Μικρασία, αλλά και με Φοίνικες, οι οποίοι είχαν ήδη επεκταθεί σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου. Οι περισσότερες συμπλοκές όμως ήταν ενδοελληνικές, ακόμα και ενδοφιλετικές, ίωνες με ίωνες δηλαδή, και έγιναν με σκοπό την εδραίωση της κυριαρχίας της μιας ή της άλλης ομάδας, η οποία διεκδικούσε τα καταλληλότερα μέρη και έπρεπε να επιβάλλει την παρουσία της, είτε ανοίγοντας τόπο για να σφινωθεί ανάμεσα σε προϋπάρχοντες οικισμούς, είτε πείθοντας όσους είχαν προηγηθεί να δεχθούν τον συνοικισμό και να ανοιχθούν τη συνύπαρξη, ή ακόμα και εκδιώκοντάς τους για να ορίζουν μοναχοί την επικράτειά τους. Άνθρωποι χαροκαμένοι και θαλασσοδαρμένοι, αποφασισμένοι να πολεμήσουν για την απόκτηση μιας πηγής, ενός απάνημου λιμανιού, κάποιου φυσικά οχυρωμένου λόφου και λίγης καλλιεργήσιμης γης, έρχονταν κατά κύματα από τα λιμάνια του Δυτικού Αιγαίου στις ακροθαλασσιές του Ανατολικού Αιγαίου. Ομάδες αχαιών και άλλα υπολείμματα της παρικμασμένης Μυκηναϊκής Ελλάδας ήταν οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν στην Ανατολή. Ακολούθησαν διάφορες αιωλόφωνες ομάδες που συγκατοίκησαν με τους αχαιούς στη Λέσβο και την Τένεδο, και άλλοι που πέρασαν απέναντι και επίκησαν τη Μικρασιατική Χερσόνησο της Τροάδας, και άλλοι που επεκτάθηκαν νοτιότερα στη Μικρασία και έφτασαν ως τη Χερσόνησο της Ερυθρέας και τη γειτονική Χίο. Οι πρώτες ιωνόφωνες ομάδες, αυτοί που μιλούσαν δηλαδή την ιωνική διάλεκτο, φερμένες από διάφορες περιοχές της Θερεάς, της Εύβοιας, της Βόρειας και Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, κατευθύνθηκαν προς τις νότιες εγκαταστάσεις των Αχαιών και συνίκησαν τη Σάμο, τη Μικρασιατική Μίλητο, την Έφεσο, την Κολοφώνα και τα μέρη της Ερυθρέας. Μερικοί κατέπλευσαν στη Χίο, άλλοι εισχώρησαν στον Λατινικό Κόλπο, στο ύψος περίπου της Πάτμο, και άλλοι στο εσωτερικό του Σμυρναϊκού Κόλπου, ενώ οι μετανάστες από την Ελλαδική Φωκίδα σφήνωσαν τη Φώκια στην αιωλοκρατούμενη πλευρά του Μικρασιατικού Αιγαίου, στη βόρεια είσοδο του κόλπου της Μύρνης. Καθώς περνούσε ο καιρός και πίκρωναν οι ίωνες μετανάστες, επικάλυψαν τους αχαιούς και τους αιωλείς στο τμήμα εκείνο του Ανατολικού Αιγαίου που ονομάστηκε έκτοτε Ιωνία. Έτσι, γύρω στο 900 π.Χ., οι αιωλόφωνοι Έλληνες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις βλέψεις τους και παρέμειναν στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, την Ισιωτική και Μικρασιατική Αιωλία, ενώ οι ιωνόφωνοι Έλληνες, και ανάμεσά τους μερικά αθηναϊκά γένη, επικράτησαν στο κεντρικό τμήμα του Ανατολικού Αιγαίου, την Ισιωτική και Μικρασιατική Ιωνία. Την ίδια περίπου εποχή κατέπλεαν και οι Δωριείς στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Μικρασιατική Καρία, τη Ρόδο και τα άλλα Δωδεκάνησα. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την οριστική διαμόρφωση των Ιωνικών πόλεων κρατών, οι Ίωνες είχαν επανικήσει πολλά από τα μινωικά εμπορία, όπως τη Μίλητο και τις Ερυθρές, και πολλές από τις Μυκηναϊκές εγκαταστάσεις, όπως την Έφεσο, την Κολοφόνα και τις Κλαζομενές. Οι νεοφερμένοι εξουδετέρωσαν κάθε διάθεση αντίστασης εκ μέρους των παλαιών κατοίκων, αλλά δεν εξαφάνισαν τα ίχνη τους. Διατήρησαν πολλά από τα ονόματα που βρήκαν, σεβάστηκαν τα πανάρχια ιερά, όπου και μετέφεραν τις δικές τους λατρείες, και εξακολούθησαν να τιμούν τους πρωτοπόρους ήρωες που είχαν καθαγιάσει τους ξένους τόπους. Έτσι έμεινε ζωντανή στις Ερυθρές η μνήμη του Μινωήτη οικιστή Έρυθρου μέχρι το τέλος της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, ενώ σε ολόκληρη την Ερυθρέα και την ανατολική πλευρά του κόλπου της Σμύρνης διατηρήθηκε η λατρεία του Αγαμέμνονος σε χώρους όπου υπήρχαν πηγές και ιαματικά λουτρά. Στο πρόσωπο του θεοποιημένου βασιλιά των Μυκηνών, οι Κλαζομένοι, οι Τίοι και όλοι οι άλλοι τιμούσαν τους αχαιούς προγόνους, σαν να τους γιάτρευε η ανάμνηση του πρώτου ανάμεσα στους ηρωικούς εκείνους βασιλείς που είχαν ανοίξει το δρόμο προς την Ανατολή και τους είχαν δείξει την οδό της σωτηρίας.
Πορφυρό, πατριωτάκια, πατριωτάκια του ήλιου, ακούστε με, είμαι από τους δικούς σας, δώστε μου ένα χέρι. Που λέτε, ο μόνος δρόμος είναι η Ανατολή. Που λέτε, ο μόνος δρόμος είναι η Ανατολή. Που λέτε.
Ο μόνος δρόμος είναι η Ανατολή, που λέει και ο Ηλίτης στον ήλιο τον πρώτο. Και εμείς ταξιδεύουμε προς την Ανατολή από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Κώστας Γιαννακόπουλος και στο μικρόφωνο είναι η Μαριάννα Κορομιλά, που παρακολουθεί τη μεγάλη έξοδο των Ελλήνων της ύστερο-μυκηναϊκής εποχής και της πρώιμης εποχής του Σιδήρου προς την Ανατολή, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Αιγαϊκά παράλια της Μικρασίας. Η μεγάλη αυτή έξοδος ονομάστηκε ο πρώτος απικισμός. Αυτή την τόσο συγκεχημένη περιπέτεια των πρώτων οικιστών προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε από την απόσταση βέβαια των 3.000 χρόνων που μας χωρίζουν από τις γλαφυρές νίες που διέσχισαν το Αιγαίο φορτωμένες με παλικάρια και έκπτωτους βασιλόπεδες. Τελικός προορισμός μας είναι η Έφεσος, εκεί όπου κατέπλευσε ο Άνδροκλος, ένας από τους γιους του Κόδρου, του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας. Η γη του μυθικού Κόδρου, ο Άνδροκλος, ο Νηλέας και άλλοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το βασίλειο των Αθηνών όταν κορυφώθηκε η πολιτική κρίση. Κάλεσαν τη δυσαρεστημένη μερίδα των Αθηναίων να τους ακολουθήσει και άνοιξαν πανιά για την Ιωνία. Πότε ακριβώς κατέπλευσαν οι φυγάδες Αθηναίοι στα μικρασιατικά παράλια και κάτω από ποιες συνθήκες έγιναν δεκτοί από τους εκεί Ίωνες είναι ερωτήματα αναπάντητα. Ίσως να οργάνωσαν ένα είδος εκστρατείας, μια ένοπλη επικιστική αποστολή, θα τη λέγαμε, για να θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους τα υποδιαμόρφωση ιωνικά κράτη. Δεν αποκλείεται να εμφανίστηκαν και ως ενισχυτικές δυνάμεις για να συνδράμουν αυτούς που πάλευαν να στεριώσουν. Με άλλα λόγια, προϋπήρχαν ιωνικές εγκαταστάσεις και ήρθαν να προσθεθούν σε αυτούς και να κυριαρχήσουν οι Αθηναίοι. Συνασπισμένοι παλαιότεροι και νεότεροι έπικοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους κάρες και τους λιδούς που εξακολουθούσαν να απειλούν τους ιωνόφωνους πληθυσμούς. Άλλωστε και οι ενδοϊωνικές συγκρούσεις δεν είχαν καταλαγιάσει. Καθ' άλλο μάλιστα. Οι μετανάστες είχαν μεταφέρει από τις πατρίδες τους και το ιδιόμορφο τοπικιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε ανέκαθεν τον ελληνικό κόσμο, αλλά και όλο το εριστικό, βαθύτατα ανταγωνιστικό κλίμα, το οποίο καρποφόρησε εύκολα και στη Νέα Γη. Οι αδιόρθωτοι αυτοί τοπικιστές, παρά τις κοινές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν για να εδραιωθούν στα ξένα μέρη, βρίσκονταν σε συνεχή διαμάχη μεταξύ τους. Οι συνθήκες λοιπόν ήταν πρόσφορες και ίσως έτσι μπορεί να εξηγηθεί η δυναμική επέμβαση της νέας φουρνιάς των μεταναστών που εγκατέλειψαν την Αττική λίγο πριν ή λίγο μετά το 900 π.Χ. Ποιες και αν ήταν οι αιτίες, οι νεοφερμένοι κατόρθωσαν, δηλαδή οι Αθηναίοι, κατόρθωσαν να επιβάλλουν όχι μόνο την παρουσία τους, αλλά και τους δικούς τους ηγέτες, δηλαδή τους βασιλόπεδες και άλλους ευγενείς που κατάγονταν από το θρηλυκό γένος του Κόδρου, του τελευταίου ένδοξου βασιλιά των Αθηνών. Και ενώ η Αθηναϊκή βασιλεία είχε καταληθεί από τους Αθηναίους αριστοκράτες στην Αττική, το ξεπερασμένο αυτό πολίτευμα αποτέλεσε την πρώτη μορφή συγκροτημένης διακυβέρνησης των 12 Ιωνικών κρατών στη Μικρασία. Ανάλογο καθεστώς επικρατούσε σε ολόκληρο το νέο ελληνικό κόσμο της Ανατολής, που διαμόρφωνε τότε την καινούρια του φυσιογνωμία, ακολουθώντας πιστά τα πατροπαράδοτα χνάρια, με τον έντονο συντηρητισμό που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες των μεταναστών. Οι 12 πρώτες ιωνικές πόλεις κράτη που δημιούργησαν οι Άπικοι ήταν η Σάμος και η Χίος, η Μίλητος, η Μιούς και η Πριήνη στην κοιλάδα του Μεάνδρου, στο ύψος περίπου της Πάτμου, η Έφεσος στο ύψος περίπου της Σάμου, η Κολοφών, η Λέβεδος, η Τέος, οι Κλαζομενές και οι Ερυθρές στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, η Φώκαια στην έξοδο του κόλπου της Μύρνης. Από αυτές τις 12 πόλεις κράτη, οι 3 κατήχαν εδάφη της Βόρειας Καρίας, Μίλητος, Πριήνη, Μιούς. Οι άλλες 7 κατήχαν το παραθαλάσσιο τμήμα της Λιδίας και οι υπόλοιπες 2 τα νησιά Σάμος και Χίος. Ο Άνδροκλος, αρχηγός του Ιωνικού Απικισμού, αναφέρεται από τις αρχαίες πηγές ως ιδρυτής της Εφέσου. Ο Στράβων, μάλιστα, στο 14ο βιβλίο των γεωγραφικών του, τονίζει ότι στην Έφεσο συστήθηκε το βασίλειο των Ιώνων. Ακόμα και σήμερα, γράφει ο Στράβων, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, ακόμα και σήμερα λοιπόν, οι απόγονοι του ιδρυτή της Εφέσου ονομάζονται βασιλείς και απολαμβάνουν ορισμένες τιμές λόγω της καταγωγής τους. Προεδρεύουν στους αγώνες και κάθονται σε ειδικές θέσεις, φοράνε βασιλική πορφύρα, κρατάνε βακτηρία αντί σκύπτρο και τελούν τα ιερά μυστήρια της Ελευσίνειας Δήμητρας. Αυτό πάντως που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνει κατανοητό, όσο και αν δυσκολεύεται κανείς να προσεγγίσει το εθνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον των πρώτων Ιωνικών και Αθηναϊκών εγκαταστάσεων, είναι ότι οι έπικοι ήταν όλοι άντρες που δημιούργησαν οικογένειες με ντόπιες κοπέλες. Ο νεοφερμένος ανδρικός πληθυσμός ήταν ελληνικός στην πλειονότητά του Ιωνικής καταγωγής. Αλλά μόνον χάρη στα παντρολογήματα με τα μικρασιατικά κορίτσια μπόρεσαν οι Έλληνες να στεριώσουν. Τα κορίτσια, οι μικρασιάτισες, τους έμαθαν τον τόπο. Τους έφεραν σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες της Ανατολής και τους συμφιλίωσαν με τα χαρακτηριστικά του κάθε μικρόκοσμου. Τη βλάστηση και τα νερά, το κλίμα και τα σημάδια του καιρού, τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων που φύονται στην κοιλάδα του Κάιστρου ή στις όχθες του Μεάνδρου, τα ήθη και τα έθιμα των ντόπιων εθνών, την εμπειρία της επαφής με τους πολιτισμούς της ενδοχώρας, τα βιώματα που είχαν αποκτηθεί από τις επαφές με τους αγωγιάτες και τους εμπόρους που έρχονταν μέχρι τα λιμάνια του Μικρασιατικού Αιγαίου από τη μακρινή Ανατολή, τη Συρία και τη Μεσοποταμία.
Ποτέ δεν μπήκα σε καράβι ούτε μόνο από ζωγραφιές από όσα μου είπαν ξέρω.
Αυτά τα κορίτσια που ποτέ δεν μπήκαν σε καράβι, όπως λέει ο Ευρυπίδης στις Τροάδες, υποδέχθηκαν λοιπόν τους Αθηναίους που ξέβρασε το Ικάριο Πέλαγος στις εκβολές του Κάιστρου. Καμιά Αθηναία δεν είχε μπαρκάρει στις μελανές Νίες. Όταν μιλούμε λοιπόν για την ελληνική εγκατάσταση, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ο πρώτος ελληνισμός της Ανατολής ήταν ένα κράμα Ελλήνων και ντόπιων. Όπως κράμα ήταν και η Εφεσία Άρτεμις, η μεγάλη θεά πολιούχος της Εφέσου. Έτσι οι ξένοι, δηλαδή Ίωνες και κυρίως Αθηναίοι, ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον της Αιγαϊκής Ασίας και έπαψαν να είναι άπικοι. Υιοθέτησαν τρόπους και συνήθεια, τα προσάρμοσαν στη δική τους νοοτροπία. Προσαρμόστηκαν και αυτοί, μετέβαλαν αντιλήψεις και έγιναν αναπόσπαστο μέρος του ανατολικού κόσμου, δίχως να απολέσουν ούτε τα χαρακτηριστικά της εθνοτικής τους ταυτότητας, ούτε τις ιδιομορφίες της ιωνικής ύπαρξής τους, τα προτερήματα και τα ελαττώματα της φυλής τους. Η κίνηση των Ιώνων για την απεμπλοκή τους από τα παλαιά πολιτικά σχήματα που είχαν κουβαλήσει μαζί τους ήταν η δημιουργία του Πανιωνίου τον 9ο π.Χ. αιώνα. Σε αυτή την ανώτατη μορφή θρησκευτικής και φυλετικής κοινότητας μετήχαν και οι 12 Ιωνικές πόλεις, πόλεις κράτη βέβαια. Ανάμεσά τους η βασιλίδα πόλης Έφεσος. Η συγκρότηση της Ιωνικής Ομοσπονδίας υπήρξε γεγονός ευρύτατης σημασίας. Σηματοδοτούσε την αφετηρία της οριμότητας, φανέρωνε την ανάγκη όλων να θεσμοθετήσουν τον μύθο της κοινής καταγωγής που τους έδαινε μεταξύ τους και τους συνέδε με την Ιερή Ιωνική Μήτρα και έδειχνε τη διάθεσή τους να συμπράξουν για την πραγματοποίηση κοινών πολιτικών στόχων. Όχι πως μόνιασαν ποτέ οι 12, ήταν ομόσπονδοι, αλλά αιώνιοι αντίπαλοι. Οι Χίοι δεν έπαψαν να υποφθαλμιούν τις Ερυθρές, όπως οι Σάμοι να υποφθαλμιούν την Πριήνη και οι Μιλήσιοι να υποφθαλμιούν τα Σαμιακά εδάφη στη Μικρασιατική Μικάλη. Και οι διενέξεις έπαιρναν κάθε τόσο τη μορφή ένοπλης σύγκρουσης. Και όταν κάποτε ο Θαλής, ο σεβαστός Μιλήσιος σοφός, πρότεινε στους 12 να κάνουν την Τέο έδρα των Ιώνων, καθώς η πόλη βρισκόταν στο κέντρο της Ιωνίας, έφρυξαν και οι πέτρες στη Μυκάλη. Όλοι, μα όλοι, προτιμούσαν να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να συναθρίζονται σε ένα απόμερο ιερό στις ακατοίκητες πλαγιές της Μυκάλης, παρά να δουν τους θείους να διακονούν το Πανιόνιο. Τα ενδοϊωνικά προβλήματα δεν λύνονταν με σπονδές στον Ελικόνιο Ποσειδώνα. Από το Θεό ζητούσαν οι Ίωνες να ευλογεί την Πανιόνια σύμπραξη για την επίτευξη πολιτικών στόχων ευρύτερης εμβέλειας. Γύρω στο 800 π.Χ. λοιπόν, οι αντιπρόσωποι των 12 ομόσπονδων πόλεων συναντήθηκαν στη Μυκάλη και αποφάσισαν να επεκτείνουν την Ιωνική επικράτεια ως τις άκρες του γνωστού κόσμου. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάκτηση της Αιωλικής Σμύρνης και η ένταξή της στον Ιωνικό κόσμο. Την αποστολή ανέλαβαν οι πόλεις της γύρω περιοχής, δηλαδή η Φώκια, οι Κλαζομενές, η Τέος και η Κολοφών. Η Κολοφών μάλιστα, αν και αρκετά πιο απομακρυσμένη, διεκδίκησε την αρχηγία της εκστρατευτικής εκείνης αποστολής, θυμίζοντας στους υπόλοιπους και κυρίως στους Εφέσιους ότι τα σμυρναϊκά εδάφη ανήκαν, λέει, κάποτε και στους Κολοφώνιους. Οι καταδρομείς πέτυχαν να καταλάβουν τη Σμύρνη, έδιωξαν τους αιωλείς κατοίκους και την επανίκησαν με Ίωνες πολίτες, Κολοφώνιους και άλλους. Το επόμενο βήμα ήταν πολύ πιο τολμηρό. Οι Πανίωνες, με ηγέτιδα δύναμη τη Μίλητο, άνοιξαν πανιά για το Βόρειο Αιγαίο, τον Ελίσποντο, την Προποντίδα και τον Εύξηνο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Δυτική Μεσόγειο. Όσοι έφευγαν, και έφυγαν πολλοί, άφηναν πίσω τους τον καλύτερο τόπο στη γη, την ολόφωτη Ιωνία. Μέσα σε άπλετο καθάριο φως έζησαν οι Ίωνες της Ανατολής και ανάμεσά τους όσοι κατοίκησαν την Έφεσο, σε αυτόν τον κάλλιστο τόπο, την Ιωνία, με τη σπάνια ατμοσφαιρική κράση. Οι χειμώνες είναι σύντομοι και ηλιόλουστοι, τα καλοκαίρια ευχάριστα, οι εβδομάδες της βαριάς ζέστης μετρημένες. Ο ορίζοντας είναι ευδιάκριτος, ο ουρανός ελαφρύς, τα δειλινά τρυφερά, τα σκοτάδια απαλά και φεγγοβόλα, οι νύχτες εξαίσιες. Αυτή τη διαφάνεια αποπνέει η Ιωνική τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο Ιωνικό κλίμα οφείλει η ελληνική αρχιτεκτονική τη δημιουργία της Στοάς, ενός κτίσματος που έλυσε με μεγαλοφυή τρόπο τα προβλήματα της στέγασης του συναθροισμένου πλήθους σε υπαίθριους δημόσιους χώρους όπως τα ιερά, οι αγορές και τα γυμνάσια. Η Στοά, δημιούργημα της Ιωνικής αρχιτεκτονικής του 7ου π.Χ. αιώνα, απέκτησε την πρώτη της μορφή στο Ηραίο της Σάμου. Με την τοποθέτηση μιας μακριάς κιονοστοιχίας που αντικατέστησε τον έναν από τους δύο μακρύς τείχους της Στοάς, οι Ίωνες δημιούργησαν μια ανοιχτή πρόσωψη στραμμένη προς το εσωτερικό του ακάλυπτου δημόσιου χώρου. Το συγκεντρωμένο πλήθος, στεγασμένο και προφυλαγμένο από τον ήλιο ή τη βροχή, βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με τον υπαίθριο κεντρικό χώρο και τις λειτουργίες του. Η ανάδειξη της Στοάς σε βασικό λειτουργικό στοιχείο της ελληνικής πόλεως, οι πολλαπλές χρηστικές δυνατότητες που προσέφερε αργότερα στην ελληνορωμαϊκή αλλά και τη βυζαντινή πολεοδομία, η υιοθέτησή της από την αναγεννησιακή και την νεότερη αρχιτεκτονική της Δύσης και η αντοχή της στον χρόνο αποκαλύπτουν το ήθος μιας πρωτοπόρου κοινωνίας που σεβόταν τη θεϊκή δημιουργία, λάτρευε το φως και ήξερε να κτίζει την άκτιστη πλάση εναρμονίζοντας τα οικοδομήματά της, τα ελάχιστα, όσα της ήταν απολύτως απαραίτητα με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. μπαίνει διακριτικά στον υπαίθριο θρησκευτικό χώρο ή τον ημιυπαίθριο αστικό για να οριοθετήσει με απόλυτη σαφήνεια και απαράμιλο μέτρο τις διαφορετικές λειτουργίες της πόλεως, τις οποίες και υπηρετεί. Και ενώ στεγάζει τους πολίτες και τους προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, τους παρέχει τη δυνατότητα να βρίσκονται σε συνεχή οπτική σχέση με τα δρόμενα στον ακάλυπτο κεντρικό χώρο, αλλά και να μην χάνουν ποτέ την άμεση επαφή με το φως. Κανείς δεν θα τολμούσε να αποκλείσει το ζωοδόχο φως που παιχνιδίζει ανάλαφρο μέρα και νύχτα. Η αίσθηση της φύσης πρέπει να υπάρχει παντού και η αιθέρια ιονική ατμόσφαιρα να περιβάλλει τα πάντα. Το σούρουπο μοσκοβολούν οι λεμονιές καθώς καταλαγιάζει το βουητό της αγοράς και έρχονται οι τελευταίοι ήχοι από τα μακρινά λιμάνια του Βορρά και της Δύσης, του Νότου και της Μέσης Ανατολής. Σινόπη, Τραπεζούντα, Διοσκουριάδα, Κυμμέριος Βόσπορος, Ολβία, Τάναης, Ίστρια, Κίζικος, Πέρινθος, Ελίσποντος, Άβδυρα, Μασαλία, Σαρδινία, Κορσική, Ηράκλειες Στήλες, Άτλας, Σύρτη, Ναύκρατης, Πάφος, Σιδών, Κυρίνια, Πέργη. Πανάκριβα ειδονικά μυρωδικά, πορφυρές βαφές, ελεφαντοστέινα χτενάκια, λουλάκι και χρυμπάρια και κανέλα περιμένουν τα ξάγρυπνα κορίτσια που δεν τα πιάνει ο ύπνος καθώς ευωδιάζουν τα βαριά για σεμιά μέχρι τις μικρές πρωινές ώρες, όταν η δροσιά σιγοψιθυρίζει φρυγικούς και λιδικούς σκοπούς φερμένους από την κοντινή μικρασιατική ενδοχώρα. Πλούσιος και όμορφος τόπος η Ιωνία, φωτεινή και πρόσχαρη, προκλητική, φορτωμένη με ανατολίτικη λαγνία και γεωπελαγίτικη χάρη, ξακουστή για τον πολυτελή βίο των κατοίκων της, τις εύστροφες και πανέμορφες γυναίκες της, φημισμένη για τις λαμπερές φυσιογνωμίες που κυοφόρησε, το σπινθυροβόλο πνεύμα και την απαξία της μυστικοπάθειας που καλλιέργησε, την πλειάδα των προσοκρατικών φιλοσόφων που ανάθρεψε. Γιατί ήταν Ίωνες οι διανοητές που άνοιξαν νέα πεδία στην πορεία της ανθρώπινης σκέψης, όπως οι συμπολίτες τους είχαν ανοίξει νέους θαλάσσιους δρόμους που έφεραν τους Έλληνες ως τις άκρες του γνωστού κόσμου. Αφήνοντας τους Άμιους λοιπόν να κατευθύνονται προς τις μεταλλοφόρες περιοχές της Ισπανίας, τους Κλαζομενίους να εξερευνούν τις ακτές του Θρακικού Αρχιπελάγους, τους Χίους να ανοιχνεύουν τα σκύφικα παράλια στις εκβολές του Δνήπερου, τους Μυρναίους να διαπραγματεύονται τα σιτηρά στο Δούναβι και τον Μίμνερμο να σχολιάζει την ολική έκλειψη ηλίου της 6ης Απριλίου του 648 π.Χ., θα επιστρέψουμε στη βάση μας για να γνωρίσουμε από κοντά το μικρό κόσμο της Εφέσου στις εκβολές του ποταμού Κάιστρου. Του Κάιστρου που οι Τούρκοι τον ονόμασαν Κιουτσούκ Μεντερές. Μπουγιούκ Μεντερές, δηλαδή Μεγάλος Μεντερές, είναι ο Μέανδρος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Δυτικής Μικρασίας. Κιουτσούκ, δηλαδή μικρός, Κιουτσούκ Μεντερές, είναι ο Κάιστρος. Στις εκβολές του Μεάνδρου ίδρυσε ο Νηλέας τη Μίλητο. Στις εκβολές του Κάιστρου ο Άνδροκλος ίδρυσε την Έφεσο. Και οι δύο ήταν γη του Κόδρου, Αθηναίοι βασιλόπεδες σύμφωνα με τη μυθολογία. Οι εκβολές των δύο ποταμών απέχουν περίπου 100 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι γνωρίζουμε για την πρώιμη ζωή της Εφέσου προέρχεται από τη μυθολογία, την παλαιότερη και την νεότερη. Πρέπει πάντως να δεχτούμε ότι οι νεοφερμένοι είχαν ακολουθήσει την τακτική της ειρηνικής διείσδυσης και δεν συγκρούστηκαν με τους γηγενείς. Αντίθετα μάλιστα, εδραίωσαν την παρουσία τους στον ξένο και άγνωστο χώρο μέσω μεικτών γάμων, εφόσον μόνον άντρες είχαν μεταναστεύσει. Το στοιχείο που καθόρισε τον ειρηνικό χαρακτήρα της συνύπαρξης είναι ότι οι σύντροφοι του Άνδροκλου ενστερνίστηκαν τη λατρεία της Κυβέλης και προσθέτοντας λατρευτικά στοιχεία της ιστερομικηναϊκής παράδοσης, δημιούργησαν σταδιακά ένα λατρευτικό κράμα, μια διφυή εφεσία θεά, η οποία συνδύαζε τα χαρακτηριστικά της ανατολίτισσας μητέρας γης Κυβέλης, Ρέας και της Αρτέμιδος. Η απεικόνιση της εφεσίας Αρτέμιδος στην τέχνη είναι χαρακτηριστική αυτού του συγκερασμού. Παρουσιάζεται πάντα ακίνητη, με ιερατική μεγαλοπρέπεια, στραμμένη κατά μέτωπο, ενώ ο κορμός της καλύπτεται από μαστούς. Φορά ιερατική μήτρα, ένα ακάλυμα της κεφαλής πανάρχαιο, διακοσμημένη με τα άγρια ζώα που συνοδεύουν την Άρτεμη, την πότνια θυρών, αλλά και με μυθικά τέρατα του ανατολικού κόσμου. Σώθηκαν μεγάλων διαστάσεων αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει αυτό της εποχής του Αδριανού, δηλαδή αρχές του 2ου μετά Χριστον αιώνα. Βρίσκεται στην αίθουσα της Αρτέμιδος, στο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο, στην Έφεσο. Στην ίδια αίθουσα υπάρχει μια προθήκη όπου εκτίθεται ένα χρυσό αγαλματίδιο της θεάς. Έχει 9,5 εκατοστά ύψος και χρονολογείται στα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, γύρω στο 650 με 630 ή 620 π.Χ. Είναι από τα αρχαιότερα ευρήματα της Ιωνικής εγκατάστασης. Αλλά σε αυτό το αγαλματίδιο η μορφή της θεάς είναι πολύ πιο κοντινή στα ελληνικά πρότυπα της αρχαϊκής τέχνης από ότι οι νεότερες απεικονίσεις της θεάς. Έτσι γίνεται φανερό το γεγονός ότι η αποκρυστάλλωση της μορφής αυτής της εφεσίας Αρτέμιδος, όπως και ό,τι άλλο γνωρίζουμε για τον πολιτισμό και την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής πόλεως, ανήκουν σε εποχές πολύ νεότερες από τα πρώτα εκείνα χρόνια της εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρω την άποψη ορισμένων αρχαιολόγων ότι ακόμα και εικονογραφικά οι παλαιότερες απεικονίσεις της εφεσίας θεότητας παρίσταναν τη θεά με κρεμασμένους όρχις τάβρων, αντιμαστούς δηλαδή, οι οποίοι συμβόλιζαν τα ζώα που θυσιάζονταν προς τιμήν της. Εξάλλου ο τάβρος ήταν το ιερό ζώο της Ανατολικής Μεσογείου στη διάρκεια της προϊστορικής εποχής. Η εφεσία Άρτεμις λοιπόν δεν συνέδεσε μόνον τους γηγενείς με τους Ίωνες, αλλά συνέδεσε και τις προϊστορικές λατρευτικές παραδόσεις της Μεσογείου με τους Ολύμπιους θεούς που αναδύονται στο λικαβιές της ιστορικής περίοδου. Η μεγάλη θεά και το πανάρχαιο ιερό της δίπλα στον ποταμό, το ξακουστό Αρτεμίσιο, κυριάρχησαν στον θρησκευτικό βίο της πόλεως έως την ύστερη αρχαιότητα και την επικράτηση του χριστιανισμού. Τριγυρνάει το πνευματικό εμβατήριο του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Άγγελου Σικελιανού. Ένα μεγάλο συμφωνικό έργο που μου έρχεται πάντα στο νου όταν σκέφτομαι το Αρτεμίσιο της Εφέσου, αυτόν τον μέγιστο ναό που χτίζεται γύρω στο 560 π.Χ. αμέσως μετά το Ηρέο της Σάμου. Είναι η κορύφωση της μνημιακής αρχιτεκτονικής των αρχαϊκών χρόνων, η κορύφωση της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής του ελληνισμού της Ανατολής, τον καιρό που η Ιωνία εκτρέφει τους θεμελιωτές της δυτικής σκέψης, τα μεγάλα αναστήματα του προσοκρατικού στοχασμού, της φιλοσοφίας και της φυσικής επιστήμης.
Στην κεφάλι μου πλάι και μέσα στη ψυχή μου.
Με την παλόμενη επική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη που τραγουδάει πρωτάκουστες, βαριές, μεζόνων αρμονίες, προσπάθησα να δω το ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος, το μεγαλύτερο μαρμάρινο κτίσμα του αρχαίου κόσμου, το αρχαιότερο ελληνικό οικοδόμημα τέτοιων μνημιακών διαστάσεων. Το μήκος που είχε ο στυλοβάτης του ναού ήταν 115,14 μέτρα. Το πλάτος του 55 και 10. Ήταν δίπτερος, τον περιέβαλαν δηλαδή δύο σειρές κολόνες ύψους 19 μέτρων. 19 μέτρα είναι το ύψος ενός εξαόροφου κτίσματος. 127 ήταν οι κίονες, ένα δάσος από μάρμαρο κολόνες. Από αυτούς, οι 36 κίονες στην πρόσωψη του ναού ήταν διακοσμημένοι με ανάγλυφα. Η δημιουργή λοιπόν, σε μεγέθη που ανταποκρίνονταν στα μεγέθη και τα πλούτη της Μικράς Ασίας. Πρωτάκουστες, βαριές, μεζόνων αρμονίες. Ας κρατήσουμε αυτά τα λόγια που μοιάζουν να περιγράφουν τον ναό, τον οποίο έχτισε ο Χερσίφρον με τη βοήθεια του γιού του Μεταγέννη, στα βαλτοτόπια της Εφέσου, εκεί όπου προϋπήρχε πανάρχαιο τέμενος της θεάς. Αυτό ήταν άλλωστε και το μέγιστο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι κτίστες. Δεν μπορούσαν να μεταφέρουν σε στέρεο έδαφος το νέο οικοδόμημα, γιατί ο βαλτότοπος ήταν ιερός. Ήταν καθαγιασμένος από τις εκδηλώσεις λατρείας και τις θυσίες που είχαν προσφερθεί επί αιώνες. Ήταν η ακροποταμιά όπου λατρευόταν η κυρίαρχη θεά πολύ πριν καταπλέψουν τα καΐκια με τους Αθηναίους μετανάστες. Μνήμες προελληνικής λατρείας λοιπόν και υπαίθριες τελετουργίες που γίνονταν από τους χρόνους της πρώτης ελληνικής εγκατάστασης. Ένας τόπος που επισφράγιζε την ειρηνική συνύπαρξη και ενέπνεε τη δημιουργική διάθεση των Ιώνων, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες από την εισβολή των Σκυθών και Κυμμερίων που είχαν διαβεί τα όρη του Καυκάσου και είχαν ξεχυθεί στη Δυτική Ασία, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Αυτή η φοβερή επέλαση των καβαλάριδων από τον Ευξήνο Ποντιακό Βορρά στα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα αποτέλεσε το ιστορικό ορόσημο για όλους τους λαούς της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όλους τους πολιτισμούς των πρώτων αιώνων της εποχής του Σιδήρου, πολιτισμούς που είχαν αναπτυχθεί στα εδάφη ανάμεσα στη Μεσόγειο και την Κασπία. Τότε διαλύθηκε και το Φρυγικό Βασίλειο, η πιο δυναμική κρατική οντότητα της Μικρασιατικής ενδοχώρας. Και τότε φαίνεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς οι αρχαίες ελληνικές αποικίες της γεωμητρικής εποχής. Οι Φρύγες, σπουδαίοι μεταλλοτεχνίτες, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν τότε προς τα ενδότερα της Μικράς Ασίας, ενώ οι Λιδοί εκμεταλλεύτηκαν το κενό και ισχυροποίησαν το βασίλειό τους, το Λιδικό Βασίλειο των Σάρδεων. Ένα σπουδαίος πολιτισμός της Μικράς Ασίας, ο Λιδικός, που ανδρώθηκε μετά την επέλαση των Σκυθών και αναπτύχθηκε γύρω από τη Σάρδης, τη βασιλική έδρα στην όχθη του Πακτολού ποταμού, 90 χιλιόμετρα ανατολικά της Σμύρνης, δηλαδή 90 χιλιόμετρα πέρα από τις ακτές του Αιγαίου. Ο Χρυσοφόρος Πακτολός ήταν η κύρια πηγή πλούτου των Λιδών. Και ο Ηρόδοτος διηγείται πάμπολες θαυμάσιες ιστορίες για τη λυρική βασιλική οικογένεια που αντλούσε τη δύναμή της από τα χρυσορυχεία στις όχθες του Πακτολού. Και μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική γλώσσα εμπλουτίστηκε με δύο λέξεις ή ίσως δύο λιδικά ονόματα που σημαίνουν απέραντη αυθονία και πλούτο τεράστιο. Η μία είναι το όνομα του Πακτολού ποταμού, Πακτολός σημαίνει πλούτος. Η άλλη είναι το όνομα του Κρίσου, τελευταίου βασιλιά της Λιδίας. Και Κρίσος σημαίνει βαθύ πλούτος, ζάπλουτος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν τι ήταν αυτή η κρατική οντότητα που έκοψε το πρώτο νόμισμα στον κόσμο από λιδικό ήλεκτρο και που αναπόφευκτα επεκτάθηκε προς τα παράλια του Αιγαίου και υπέταξε τις ελληνικές πόλεις κράτη κατά μήκος της Αιγαϊκής Ακτής. Υποτελείς του Λιδού βασιλιά Κρίσου ήταν και οι Εφέσιοι όταν αποφάσισαν να χτίσουν λίθινο ναό στην Άρτεμη, εκεί όπου μέχρι τότε υπήρχε το υπαίθριο ιερό της θεάς και ένας βωμός για τις θυσίες των Ταύρων.
Χίλια καπούλια Ταύροι του κρατούν τη βάση, δικέφαλος αετός κι απάνω μου τεινάζει, τις φτερούγες του και βογκάει ο σάλαγος τους. Στην κεφάλι μου πλάι και μέσα στη ψυχή μου.
Έφεσος, εκπομπή τρίτη. Ομπρόση δημιουργεί. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.